Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofonu günü Maksat Ataev. Prezident oğlu Serdar Berdimuhammedov ödüne orunbasar verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov 11 fevralda oğlu Serdar Berdimuhammedov ministerler kabinetinin başlığının orunbasarı hem de Türkmenistan'ın yokarı gödeçülük edarasının başlığı vezifelerini belledi. Şeyle prezidentin kol çeken kararına layıklıkta teze orunbasar devlet hukukçuluk genişinin ağzalığına da belenildi. Bu arada devlet televizyonisinin vatanı haberleri gepleşiği haber veriyar. Prezident Berdimuhammedov Penşenbe günü ministerler kabinetinin hem de devlet hukukçuluk genişinin bilelikteki genişleyin meclisini geçirdi. Video arıgatnaşık arkalı geçirilen yığınağın başını prezident ministerler kabinetine özünün Tazı orunbasar vezifesini döretmek kararına gelenliğini ıglan etti. Tazı vicepremier devlet ve cemiyetçilik kuruluşunu, bilim hem sağlığı koruyuşu, maliye iktisadi ulgamları, önümçülüğün ähli pudoklarını hem de cemiyetin durmuşunu, sağlı ulgamların ve inovasyon teknologiyaların ornaştırılmağını gödevçülük ederdi, prezident aytti. Ol tədi vizipənin dövlət dolandırışını kəmilləşdirmək, hökumətin işini xası qovlundurmaq maqsadı bilən dörədüləyənliğini aytdi. Meclisi edin çıxışında Serdar Berdimuhammedov özünü bildirilən onun üçün minnettarlıq sözlərini beyan etdi. Mən sizə alıp barcaq cavabkərli işlərinizi ulu üstünlükler arzu ediyərini, prezident tədi vicepremeri rovaşlıq arzu etdi. Hökumət başlığının orunbasarı olmaq bilən bir xatırda Serdar Berdimuhammedov prezidentin qol çəkən qərarına layıqlıqda Türkmenistanın yoxarı Gödeçülük edarasına başlıklık eder. Şol bir vaqtın özüne devlet hukukçuluk genişinin ağzası olur. Serdar Berdimuhammedov'un Türkmenistan'ın yokarı gödeçülük edarasına başlıklık vezifesine belenilecek divarıda şu heptenin başına Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Yöne şonlu bu malumatı tasdiklatmak başartmadı. Onun bu vezife belenilecek divarıda prezidentin qoru qulluğunun bir işgari haberçimize malumat verdi. Şelide Serdar Berdimuhammedov'un bu vezife belenilmeğinin önü sırasında yokarı gödeçülük Türk edarasının Aşgabat'ın Mahtumulu Şayor'un uğrunda yerleşen edara binasında kıssağlı abatlayış işlerini geçirdiler. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. fevralda olu yerde olup Serdar Berdimuhammedov'un dinç almak için bir eyvanın hem bina edilenliğini anıkladı. Şilede kolay oltumaki yaşayış caylarının daş yüzü hem boyoluptur. Bundan başka da bizim haberçimizin anıklamağına göre kolaydaki cayların yaşayıcılarını kovluların kabadığına şahsı ulovları park etmenin qadağan edilenliği duyduruldu. 2020 yılın akçı Yavrına Türkmenistan'ın yokarı gödeçülük edarasının önkü başlığı Durdulu Durduluyev işte göyberin düyüplü kemçilikler için vezifesinden boşadıldı ve onun oranına şol edaranın başlığının orunbasarı Recep Çağrıoğluyev vaatlayın bellenipti. Serdar Berdimuhammedov geçen yılın fevralında Türkmenistan'ı tədə dörüdülən senavat ve kuruluşuk önümçülüğü ministerliğine yolbaşı vezifesine bellenildi. Prezidentin penşeni ve onu kol çeken kararı bilen ol bu vezifesinden boşadıldı. Hasadol prezidentin oğlu dürlü dövürlerde akıl ve Vilayetinin hakimi Türkmenistan'ın meclisinin kanunçuluk komitetinin başlığı şeylede Daşarı İşleri Ministri'nin orunbasarı vezifelerini işledi. O 2016 yılın noyabrında meclisin deputatlığına saylanıptı. Geçen sentyabrda 39 yaşını dolduran Serdar Berdimuhammedov'un resmi tercüme haline göre o 2008-2011 yılları aralığında Rusya'nın Daşarı İşleri Ministri'nin diplomatik akademisine halkara katnaşıklar uğru boyunca bilim aldı. Bunun izyanı 2011-2013 yılları aralığında Şveysariya'nın Jeneva şehrinde halkarı hukuksuzluk uğrundan yokarı bilim aldı. Analitiklere göre prezidentin oğlunun yokarı vezifelere belenilmeyi hakimiyeti geçirmek senaryosunun bir bölüğü olup duruyor. 2018 yılda Serdar Berdimuhammedov Merkez Aziya yurtlarının devlet başlıtanlarının duruşluğuna hem de gıda yurtlarının ministerler yığınağına katnaştı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzden liyarsınız. Azatlyk radiosy Serdar Berdimuhammed hoň birden bir näçe täze uly wezipeleri bellenmegi bilen bagly pikirini sorap, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner bilen söhbetdeşdi. Onun pikirçe Serdar Berdimuhammed hoň täze wezipeleri bellenmegi wakalaryň ösüşiniň biraz tirleşdirilýändigini aňladyar.
You would have to think that this means that the succession process
Biz Serdarın soňky bir näçe ýyl bäri dürli hökümet wezipelerini bellenýändigini görýär. Ýöne bu proses hayal baryardy. Ol ilki bir wezipe bellenip, soň ol ýerde esle saklanýardy we ýene nowatdaky bir uly wezipe bellenýärdi. Emma häzir onuň bir wagtda 3 wezipesi bar. Ödüm olaryň ählihi uly we möhüm wezipeler bolup durýar. Onuň edil häzirki ýagdaýda birden döwlet howpsuzlyk kengesiniň agzasy, wise-premier, ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy bolmagy prezidentiň oglunyň wezipe basgançaklarynyň ýokary galmak prosesiniň has şartlaşdyrylanyny, Serdarın hökümet ýolbaşçylygyna has ähimiýetli adamy öwürlenýänini görkezýär diýip, Panner bu çaltlaşmanyň haýsan bolsa bir düýpli sebäbiniň bar bolmagynyň mümkinliginiň belledi. Ol häzir ören ýokary derejä çykdy we eger Kakazyna bir zat bolan ýagdaýyna aňsatlyk bilen onuň oruny geçip biljek adama öwürildi. Bu ýagdaý onuň Kakazynyň ýagdaýy barada bir topar sorag döredýär. Hususan bu ýagdaý onuň Kakazynyň saglyk ýagdaýlary barada sorag döredýär diýip synçy pikirini dowam etdirdi we öňkü wezipe basgançaklar boýunça ýokary galşy bilen deňeşdirilenine Serdar Berdimuhammed hoň häzirki derejesiniň has tapawutly bolanyny, ýagny has uly wezipe bellenenligini, bu edilen göçümün gelýän hepdelerde we aýlarda Türkmen hökümetine nämeleriň bolup geçişi barada bir topar sorag döredýändigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner'in Serdar Berdimuhammed hoň täze wezipeleri bellenmegi bilen bagly pikirlerini dinlediňiz.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şu gün Türkmenistandan ýurdun daşyna berip bolýan pulyň mukdary 50 amerikan dollarından geçmeýär. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlary üçin niýetlenýän bu puly diňe 2 aýdan bir gezek geçirip bolýar. Puly geçirmegiň düzgünleri de esle agyrlaşdy. Garaşolsunyň tersine puly bermegiň şertleri ýaramazlaşdy, talonlar ýerdildi. Indi ýene taýlar indiki aprel we may aýlary üçin 50 dollary iň bermäge talon almağı gıtsanyarlar. Şun tanışım Senagat Bankından studenti fevral-mart ayları üçin 50 dolar iverdi. Her kim 10. fevraldan son yine her ayda 200 dolar ivermege ruhsat verilecek tığına qaraşyardi. Ema aprel ayına talon verdiler. Adımlar ruhtan düşyarlar deyip Aşgabat şehirinin yaşayıcısı 10. fevralda Azatlık Radyosuna gurrun verdi. Azatlık Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre hedirki yığdı yurdun ehli banklarına maksus. Şol bıraktın özünde de pul iverme üçin taliplerin enataları bellenen banklara yüz tutmalı bolyarlar. Üstesine talonları dine belli bir günlerde alıp bolyar. Yöne sonki dövrde bu düzgün hem bozulup bellenilen gün de yüz tutmak, pulu vermeği ya da talon almayı kepillendirmeyer. Western Union kampanyasının Türkmenistan'a değişli web sahipasındaki maglumata göre Türkmen başı Senagat ve Türkmen Türk bankları arkalı çalt pul geçiriş hizmeti üpçün ediler. Yurdun hakimiyetleri valuta geçirimlerinin hem çeklendirmelerin düzgünlerini resmi taydan anıklaştırmayarlar. Western Union halkara pul geçiriş kulluğunun vekilleri hem bulup geçen vakaları komentirlemediler. Bu aralıkta okulçuların enataları bir bank tan beýlekisine ilgeýärler. Banka işgärlerine çağalarynyň başdan geçirýän umytsyz ýagdaýlaryny düşündirmek üçin biderek finansiýarlar. Şeýle ýagdaýy şu günler ýurdun ähli künjeklerinde görmek bolýar. 5 февральда мардак хабарчымыз Нашар Юрт университетлерінің талиплерінің қарындашларының Халк банкының мардак іші хамчасына барып пулей вермәгі тинан шанлығыны ема бу башы варман соң Түркмен башы банкыны гіденлігіні хабар верді. Шол гүн Халк банкының мардак іші хамчасына барын 70-80 төверігі адым банк ішәрлерінен Түркменстанның дашынды оқиян чағыларына Вестерн Юнион арқалы пулей вермәгі ярдым сораптыр. Январың аяғында шығаватты студентлерің енаталарының енчемесе соңқы чәкілендірмелері қаһарланып, Түркменстанның Меркеді банкына юз тұттылар. Әмма бұл юзленмелерін хеч вере белі бір нәтиже вермеді. Талиплерің енаталарының сөйлеріні көре дашар юрт университетлерінде оқыян чағылар ашлық чекерлер. Кімдір бері ішлемәгі тинан шияр, әмма кәверлері бі қанун йоллары чықмаға мезор олярлар. Талиплер ашлық чекер, кімдір бері оғырлыяр, кімдір бері ішлемәгі тинан шияр, ғыйдар тен сатярлар дейіп, адының эфирді тұтылмазлығы шерті білен сөкөйтеш олан ашқаватлы денан ғұрым верді. Onun sözlerine göre köpler 10-cı fevraldan soň bu meselenin çözülmegine we geçirip bolýan pulyň mukdarynyň 200 dollary çinli gaýtadan ýokarlanmagyna umyt baglapdyr. Western Union ulgamynyň Türkmenistanyň Sowet merkezlerindäki hyzmatlary dekabr aýynyň ahyrynda togtadylypdy we ýanwar aýynyň başynda ulgam Aşgabatda işlemegini betedipdi. Ýanwar aýynyň ortalarynda çalyp pul geçiriş hyzmaty gaýtadan işläp başlady. Ýöne daşary ýurda iýerilmegine ruhsat berilen pulyň mukdary ençimi esse azaldyldy. Хабарчыларымыздың хабар верши әлі январды Вестерн Юнионың Түркменстандағы ішінің тәдеден башланмағынан тон ғызғы вақтың довамын дашғаваттын, өмардан 200 доллар дашығыздың хем Түркмен аваттан 100 доллар иверп болярды. Бұ мұқтар тез вақты 50 доллары ченлі адалдылды. Дашар юртларды білмаген Түркмен талипларына иверме үчен ниетленен 50 доллар Меркеді ванқан ресми курсы ойынша чалышылар, ө 175 Түркмен манадына барабыр болар. Қаравадырды 50 доллар 1,5 мүн манада дұр. Western Union компаниясының ресми веб-сахипасының хабарына өре, 5 вилайетті хем Ашхабад шәһәрендә ерләшкән Түркмен башы сенағы төй Түркмен Түрк банкларының үстілен Түркменстанның 90-нан ғоурақ чалт пұл кечіріш нөкөді ішлер. 10-cı fevralda azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Daşary Iqtisady Bankyň hundan beýlek daşary ýurt müşterilerine, şeýle hem daşary iqtisady işler bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlara gidýän resmiýlere hyzmat etjekdigini, şeýle hem bankyň üstü bilen daşary ýurtly hem bilelikdäki karhanalaryň işgärleriniň aýlyklarynyň geçiriljekdigini habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, taliplere we enatalara hyzmat etmek, olar üçin pul öwürmek we yerli edara karhanalaryň işgärleriniň aýlyk hasaplaryny öwretmek, kartlar açmak we beýleki hyzmatlar başga banklara geçirilipdir. Türkmenistanyň Merkezi Banky 6 ýyl bäri manadyň Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini 3,5 manat derejesinde saklaýar. Ýöne gara wagtda Amerikan walutasynyň bahasy 6 esse ýokarlandy. 4 ýyl töweregi wagt bäri Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda resmi walutanyň hümmeti bilen gara wagtdaky bahasynyň arasynda tapawut ýetirdirli östi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Bankomat we çilim nowatlary dowam edýär. Şu günler Mara welaýatynyň köp sany ýaşaýjylary giýje günü bankomatdan pul nowatlaşdyrmak hem de döwlet dukanlarynyň ardan çilim satyn almak işleri bilen meşgullanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji fevralda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, şu günler Maralı ýaşaýjylaryň aýlyk haklary olaryň bank hasaplaryna geçirilen soň, adamlaryň baş aladasy bankomatlarda öňnäki gatarlardan nowat bellemek we İlkinci pursatda pulna atlaştırmak olup duruyar. Havarçı Mara vilayetinin Qaraqum bayramalı Türkmenqala vekilvadar Mara Sakarçayga ve Oğuzhan etraplarını esasan ayal maşgalaların iyirden sağat 7 tüvöreklerini bankamatların önünü pulna atlaştırmak için novata durup başlayanlıklarını xabar veriyar. Bank işgərleri köpden çöylen sağat 4'ten son bankamatlara pul salyar. Yönü adımlar iyir gözününü novat belliyar. Bankamatlara salınan pullar uzağa gitmeyar. Ol bari yoğu 25, 30 adımı yetkiyar deyip bir marlı yaşayıcı azattığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre şol qabatlar köp yerde internet aratnaşığı kesiliyar. Maşgalalarda er ayarlar arkalaşıp bankamat novatına qaraşyar. Günlüklerine köprenç ayarlar novatı dursa giyicilir. özlerine erkek adamlar nobot çalışar. Adam katı köp, şonun için her kim yeri bilen varıp önüne katarlarda nobot belleme isteyer. Nobotun izi bolsa pulunu atlaştırıp bulmayar. Pul kutoryar deyip marlı yaşayıcı gururun veriyar. Nobota uğraşan adamların hiç kaytının pulunu atlaştırıp bilmeyen öylerine kaydayan halatları hem yüze çıkıyar deyip beyle kıvır marlı söze koşluyar. Bu aralıkta çilim nobotları hem devam ediyar. Kolayda hususi sevda bilen dengeştirilerine ardan bakıdan satılayan çilim yurdun devlet dükkanlarına peyda oldu. Dükkanların önüne ulu nobotlar emele geldi. Geçen heptenin ahırına satılan ardan çilimin sevdası adamların arasını dören dava cencel sebepli hepte başına Türkmenavat'ta ve Marı'da Wautlayın besedildi. Şu günler Marı'da esasan erkek adamlar gün yaşıp ingirik karalı verenine çilimi gözle günle devlet dükkanlarına aylanmağa başlayarlar. Bir neçin Marlı yaşayıcının sözlerine göre Dayhan Birleşiklerin devlet dükkanları çilimi gerekleşip satıya çıkarıyar. Dayhan Birleşiklerin devlet dükkanları çilimi gerekleşip satıyarlar. Adamlar haysi dükkanına çilimin satılacağını gece saat 11'de bilip kalıyarlar. Eğer bir dükkanın arka yüzünde akşam saat 7-8 tüvürüklerine nobotlar emele gelip başlanıp olsa ve bu aralıkta çilimin başka dükkanına satılayanlığı eşitilse, adamlar sol dükkana gidip tədədən nobot belli yerler deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Oların sözlerine göre adamlar kimin barmaşaq ediyerler. Havarçı çilim nobotlarının dükkanların arka yüzünü emele geliyenliğini ve hupsuzluk işgərlerinin nobotları gödökçülük ediyenliğini xabar verdi. Hupsuzluk işgərler gelip kapdalda duruyarlar. Kim telefonunun çırasını yaksa ılığa aparıp telefonuna video surat alyarmınlayıp adamların telefonlarını ellerinden almakçı oluyarlar deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre nobotlarda dava ediyen adamlara polis işgərleri hayvat atıyar. Havarçı çilim nobotlarına karışan adamların maske giymeyenliğini, polisiyanın nobotlardaki adamlardan örtük talep etmeyenliğini, yönü günlüklerine onların maskesiz adamları tutup cerime salyanlığını haber verdi. Devlet dükkanlarına çilimin bir kutusu 50 manattan satılıyar. Her adama iki kutu çilim satın almağa ruhsat veriliyar. Nobot bilen çilim satın alıyan Dükkanların arasında arzan çilimden pulu yasayan adamların var. Havarçı kevr adamların dükkanından 50 manattan çilim satın alıp onu daşardı. 150 manattan satyanla ona haber verdi. Onun sözlerine göre şeyle sevda bilen meşgul olayan ıhtiyar namasız adamları polisiye köp muktarda cerime töletme kayvatına atyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеер «Азатлык» радиосы. Микрофон угунды Мердан Сариев. Хабарлар гүндөлөгү эплесиңизди дувам иттириярыз. Türkmenistan'ın Levap vilayetinde yaşayan ve kanun esasında raitlik alıp bilmeyen adamların onursası, has çılsırımlaşandığı aydilyan siyasi iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen pasportını edinmek mümkinçiliklerinde nize uğrup ilkinci pursotta yurdu terk etmeye tayarlanyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi mağlumat veriyar. Yatlatsak Azatlık Radyosu dürlü yılların devamında Türkmenistan'da yaşayan ve kanun esasında raitlik alıp bilmeyen adamlar hatta maskalası bozulup çağları bilen gongsu yurtlara çıkarılan ayarlar hakkında mağlumatlar verdi. Olorda Türkmenistan'a dasarıdan, sol sandı Üzbekistan'dan gelen gelinlerin, yadı etniki Türkmenlerin mülörçütünün raitlik alp bilmeyen onlar çillap kütünüsü, olorun sağlık hizmetlerini almakta, oku, iş meselelerinde, kadılı maskalı vurmakta ve çağlarına ritmi dokument almakta yüzve yüz olayan kıyınçılıklar hakkında mağlumat verildi. Emma indi bu adımların, hakimiyetlerin uzul arzılı hesaplanan Türkmen pasportını edinmek tekliflerini red ediyendiği belliniler. Türkmenavat'ta Farab'da onur çillap rahatlık alp bilmen kütünün ağla ve Sovet Sayuzu dargandan sonra Özbekistan'dan gelen adamların yüzlerçesi migrasyanın Türkmen pasportını edinmek tekliflerinden yüzdöndürüyerler. Olur esasen hem geçen yılın aprelinde Turun Aputupan'dan sonra hakimiyetlerin ilatın yüz ve yüz olan kıyınçılıklarını aradan ayırmakta hemayet etmeyendiğine yurttaki iktisadi yağdayların gün sayın yaramazlaşandığını ünsü çekip doğduk yurtlarına dolanmak isteyendiklerini aydarlar deyip 1990 yılların başında Özbekistan'dan gelin olup gelen ve hazır kuna çelini Türkmen rahatlığına kabul edilmedik patma haberçimize gurrun verdi. Bellesek Özbekistan'da geçen yılın sentyabrında yurdun rahatlığını almağı yenileştirmeği maksad edinyen rahatlık bağırdakı kanunçuluğu girdilen kosmaçılar güyce giripti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in değişli kararına layıklıkta Özbekistan'da doğulun, emma Özbek rahatlığı bulmayan yurdun dasında yaşayan adamlar ozolku düzgünlerden tapılıyor. tapawtlukda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini bir zaýtmezden raýatlygy ýutup bilýärler. Şeýle de Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağlary awtomatik ýagdaýda Özbek raýatlygyna eýe bolýarlar. Kanuny taýdan Özbek raýatlygyna geçmek isleýänler Özbek dilinde aratyny sukurp bilmeli. Şeýle de ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki döwletiň raýatlygyndan ýüze bermeli. Adamlar karantin sebäpli ýapylan serhetleriň açylmagyna garaşýarlar. Ular eýem Türkmenistanyň Özbekistany göçüp gitmek üçin goşlaryny düwüp basladylar dip 50 ýaşlarındaky Patma habarçymyza gurrun berdi. Galy berse de bu ýagdaýlar ýurt raýatlarynyň hem daşary ýurtlara migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip isdilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Türkmenistanyň raýatlary soňky ýyllarda okuw iş özüläp Russiýa, Ukraina, Belarusiýa ýaly postsowet döwletlerine kän uçýar. Emma Türkmen migrantlarının itaati köpçülüğü Türkiye'de ordunaşıyar. 2018 yılın özünde Türkmenistan'ın 50 mün oğulu irayeti Türkiye'ye uçupdi. Ýatlatyk adatlaryň döwlet idaralaryndaky çeşmeleri Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetinde geçirilen ýapyk barlyklara talgylanyp 2008-2018 ýyllar aralygynda 2 million oglu Türkmenistanynyň hemişilik esasda ýurdundasyna immigrasiýa çykandygyny habar beripdi. Sol bir wagtda ýurt raýatlarynyň köpçülükligi daşary ýurtlara göçmeginiň barha güýçlenmeginiň arasynda Türkmenistan ýurdun esasy bayramçylyklarynyň öňýäni türkmen toprağında ýaşaýan adamlaryň hasaby yurt raýatlarynyň sanyny köpeltmäge synansyar. Resmi maglumata görä geçen ýylyň dekabrynda raýatlygy bolmadyk adamlaryň 2580 sanysy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilipdir. Türkmenistan ýurdun daşyna çykan raýatlarynyň 20 barada resmi statistika maglumatlary ýylat köpçüligine äsgär etmeýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Serpul welaýatynda da uruş bar. Paryab we Serpul welaýatlarynda jeňçileriň harby turgunlaşyk merkezleriniň ýerleşendigini ýerli resmiýetler aýdýar. Taliban hereketiniň harby merkezlerini Paryab we Serpul welaýatlarynda hawa hem guriýer arkaly Awgan güýçleriniň hüjüm edendigini, Awgan armiýasynyň demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin adly harby düýdiýasynyň sözçüsi Muhammed Hanif Rızaý Azatlyk radiosyna aýtdy. Şonda ýüzögeleýän jeňçiniň öldürilendigini Rızaý dawa etdi. Munun bilek Awgan güýçleri goranyş halatyndan çykyp razmy halatyna geçýär. Talibanlaryň jeňçilere harby ugurdan talim berýän merkezleri nişana alynýar. Harby turgunlaşyk merkezlerine hawa zarbasy urulýar diýip Rızaý nygtady. Paryab we Serpul welaýatlarynda Awgan güýçleriniň üstüne hüjümleriň edilendigini Taliban hereketi hem tasdiklady. Şonda Awgan güýçlerine ziýanyň ýetendigini Talibanlar bellädi. Ýöne uruşda Taliban ýaralylarynyň ýetki çekmändigi Talibanyň ýaradan beýannamasynda bildirilýär. Emma Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harby düýdiýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rızaý Paryab welaýatynyň Gaýsar we Serpul welaýatynyň Sozmagala adly etraplarynda jeňçileriň harby merkezleriniň weýran edilendigini beýan etdi. Jeňçileriň ok ýaragy we partlaýjy mineler saklanýan ammarlarynyň ýok edilendigini Rızaý ma'lum etdi.
Hamalat havai qarorgohy muhim we strategik düşman
Paryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň hereket edýändigini yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Bir hepde bäri welaýatda howpsuzlyk şertleriniň hasam ýaramazlaşandygyny Paryab welaýatynyň häkimi Nakybulla Faýyk aýtdy. Talibanlaryň welaýatynyň 6 etrabynda öz hüjümlerini arttyrandygyny Faýyk ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanyň böleki welaýatlarynda da gazaplylyklaryň barha möjeýändigini Faýyk
xabar verdi. Amerikanın Birleşen Ştatlar bilen Taliban hareketinin arasında bağlaşılan ilalaşık esasında Talibanların Afgan türmelerinde saklanan 5000'ın kurrak bendileri erkilliğe koy verildi. Talibanların kalan tutsaklarının türmelerden boşadılmanı Taliban hareketi talep ediyor. Milli Ilalaşık Kengeşinin başlığı Doktor Abdullah Abdullah'ın aytmağına göre türmeden boşadılan Taliban tutsaklarının ağlabası yine Süveyş meydanına vardı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.